tässä seminaarissa aiheena todistava seurakunta. Silloin kun sain kutsun tulla mukaan tähän seminaarin puhujaksi, niin tuo aihe tuntui tosi hyvältä. Ja oli semmoinen olo ihan, että tuostahan sitä sitten osaakin kyllä puhua. Näinhän sitä ihminen ajattelee. Sitä helposti sanoa, minkälainen sen seurakunnan, todistavan seurakunnan tulisi olla. Minkälaisia sen seurakunnan jäsenten tulisi olla. Miten heidän tulisi kohdella juuri minua. Ottaa juuri minut huomioon. Antaa minulle lahjoja. Ja mitä kaikkea sitten odotankin sieltä taholta. Itse en ehkä osaa niinkään arvioida, että mikä se minun osuuteni sitten siinä olisi muuta kuin vain odottamassa, että sieltä päin tulisi. Ja tietenkin sitten se lahja, joka niin usein meillä kaikilla on.
Liiankin paljon käytössä se arvostelemisen lahja.
No sitten kuitenkin, kun aloin valmistelemaan,
yksi ilta meni sillä tavalla, että mä siinä Raamattua lukiessa ajattelin, että mistähän se Sakari puhuu.
Sitten mä en enää siihen toista iltaa käyttänyt, vaan soitin Sakarille ja ei se asia sitten oikein vielä selvinnyt, koska ei Sakarikaan tiennyt. Kysyin sitten
nuorelta mieheltä, että mikä se hänen mielikuvansa, mielipiteensä on tämmöisestä seurakunnasta, joka on todistava. Tämä nuori mies ei ole sillä tavalla varsinainen semmoinen seurakuntalainen, joka tuntee näitä organisaatioita sisältä päin ja tietää, että kenelle kuuluu mikäkin ja näin. Hän ei osaa sillä tavalla erotella, vaan hän katselee kaikkia uskovia tietysti vähän samasta vinkkelistä. Ja hän sanoi näin, todistava seurakunta tuo julki uskoa Jeesukseen, Kristukseen.
Se on
suuntautunut liikkeellä oleva, joka menee ihmistä vastaan. Se ei torju elämän tuskan keskellä elävää, sillä on valmiutta kokea kärsimystä ja ahdistusta,
vaikka se veisikin sitten
ottamaksi ja toisi heikkoutta. Ja hän jatkoi, että onhan Jumala antanut lupauksen, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä oli hyvin raamatullisesti sanottu. Todistava seurakunta,
sehän
koostuu henkilöistä, jotka ovat osallisia Jumalan armosta ja anteeksi antamuksesta.
Se on Jeesuksen verellä
armahdettujen syntisten joukko,
jotka ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesuksen
seurauksen, silloin kun me seurataan Jeesusta,
niin se on
Pyhän Hengen johdossa olemista. Jeesuksen seuraajat, he kulkevat sitä tietä, jota Jeesus kulki ja kulkee. Hän sanoi kaikille opetuslapsilleen, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Seurakunnan todistusvoima, se ei perustu taloudellisiin ja aineellisiin tekijöihin, ei niihin voimatekijöihin, jotka me näemme, joita me usein ajattelemme ja ovat kyllä tarpeellisia, mutta ajattelemme jopa niin, että jos meillä olisi sitten sitä ja tätä, niin kyllä sitten tapahtuisi. Seurakunnan todistusvoima, se on aina lähtöisin ylös nousseelta vapahtajalta, Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta, joka lupasi, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Täällä on monta, ja näiden kansanlähetyspäivien aikana täällä alueella, mutta myöskin tässä seminaarissa, monta hänen todistajansa. Yksi hänen todistajistaan oli Paavali, jonka Jeesus valloitti niin täydellisesti, että hän sanoo, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Hän eli sitä elämää, jota Jeesus eli ja elää. Hän teki niitä tekoja, joita Jeesus teki ja tekee, ja hän puhui niitä sanoja, joita Jeesus puhui ja puhuu. Tämä näkyy hänen toiminnassaan, hänen julistuksessaan, ja se näkyy myöskin siinä, mitä hänen julistuksensa kautta tapahtui. Kun Paavali julisti tessalonikalaisille evankeliumia, hän sanoo, ettei evankeliumi tullut heille vain sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Paavali saarnasi täyttä pelastusta Vanhan testamentin pohjalta. Ei ollut hänellä käytössään hänen ravintonaan Uutta testamenttia, niin kuin meillä on tänä päivänä, jonka kautta me voimme ammentaa itsellemme rohkaisua. Mutta hänen julistuksensa kautta sanan kuulijoissa tapahtui syvällinen muutos. Vasta kääntynyt seurakunta sai pitää Paavalia 3 viikkoa. Ja siellä tuo herätys, joka tapahtui, se synnytti myös sitten herätystä siellä vastustajissa. He lähtivät liikkeelle ja niin Paavaliin ja Siilaan oli pakko lähteä Tessalonikasta pois. Mutta tuo muutos, joka tapahtui tuolla seurakunnassa, se oli niin totaalista, että seurakunta pystyi vakiintumaan ja kestämään vainot. Paavali kirjoitti sitten seurakunnalle 2 kirjettä, jotka olivat täynnä iloa, rohkaisua ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, seurakunnassa vallitsevan rakkauden, tiedon ja uskon tähden. Hän kirjoitti, itse olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne, niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Paavali tiesi, että rakastavassakin seurakunnassa tulee ongelmia, eikä niitä ratkota pelkän tiedon avulla. Ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan auttajaa. Siinä tarvitaan Kristuksen rakkautta, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Niinpä Paavali kehoittaakin seurakuntaa, jossa jo rakkaus vallitsi. Heitä hän kehoittaa varttumaan toisten rakastamisessa yhä enemmän. Siellä, missä on todellista rakkautta, siellä on läsnä Jumala. Ja siellä on silloin myös läsnä hänen pyhyytensä ja hänen totuutensa. Käytännön seurakuntaelämässä se merkitsee muun muassa sitä, ettei syntistä jätetä elämää tuhoavien voimien valtaan. Me voimme ajatella esimerkiksi jotain ihmistä, joka on käynyt läpi monia tuskallisia elämänvaiheita suhteessa johonkin toiseen ihmiseen, läheiseen, ystävään, aviopuolisoon tai vanhempiin. Tuskallisten kokemusten lähtökohtanahan voi myös olla omat elämäntavan valinnat ja niin edelleen. Nuo kokemukset, ne voivat viedä ihmiseltä elämän ilon ja seurauksena voi olla vaikeitakin masennus- ja tuskatiloja. Seurakunnassa voi tapahtua niin, että häntä opetetaan hyväksymään menneet ja suhtautumaan asioihin ja suuntautumaan tulevaisuuteen. Mutta sellainen ihminen, joka elää katkeruudessa, joka tuntee koston halua itseään vahingoittanutta kohtaan, ei hän saa vapautusta, eikä se tuo iloa ja rauhaa hänen sydämeensä, jos hänelle osoitetaan hyväksyntää ilman pyhyyttä ja totuutta. Tällainen ihminen tulee aina johdattaa näkemään synniksi katkeruus, viha ja koston halu, jota hän tuntee. Tämä on tehtävä varovasti ja rakkaudella, mutta kuitenkin selvästi. Jumalan edessä hän on yhtä suuri syntinen kuin se henkilö, joka on häntä vahingoittanut. Kun ihminen näkee tämän ja pyytää anteeksi Jumalalta, hänen Jumala-suhteensa korjaantuu, tapahtuu muutos maan päällä ja taivaassa. Raamatusta me muistamme sen syntisen naisen, joka keskusteli Jeesuksen kanssa syykkärin kaivolla. Tuossa tilanteessa oli läsnä rakastava Jeesus, mutta rakastava Jeesus ei merkinnyt sitä, että hän olisi ollut neutraali arvojen suhteen. Hän pyysi, että nainen noutaisi miehensä ja kosketti näin sitä asiaa, jonka tiesi olevan esteenä naisen Jumala-suhteelle ja vapautumiselle. Ei Jeesus välttele tosiasioita. Ei hän vältellyt silloin, eikä hän välttele nytkään seurakuntansa kautta, joka todistaa. Tuon keskustelun jälkeen nainen oli täydellisesti vapaa ulkopuolisuuden, yksinäisyyden ja ihmisten halveksunnan tunteista. Ja hän lähti oikein juosten kaupunkiin niiden ihmisten luokse, joita oli aiemmin vältellyt. Tällaista Jeesuksen rakkaus saa ihmisessä aikaan. Jumala haluaa puhdistaa meistä itsellensä kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Todistavassa seurakunnassa siellä eletään Jumalan hallintavallan alla. Jeesukseen uskova tarvitsee jatkuvaa puhdistusta ja Jumala käyttää puhdistusvälineenä omaa sanansa. Siksi me tarvitsemme sanan lukemista ja kuulemista. Jumalan sanan kautta tulevaa opetusta elämään. Hän katsoo sen puoleen, jolla on arka tunto hänen sanansa kohtaan. Jumala haluaa tehdä meistä yhä enemmän hänen sanansa valossa eläviä ihmisiä. Jumalan sanan valossa elävä ja toimiva seurakunta todistaa Kristuksesta sanan ja kätten töin, ja kyllä lauluin, ja hyvin moninaisesti.
No niin, kiitos. Näissä kansanlähetyspäivien opetuksissa ja seminaareissa on nyt otettu oikein tämmöiseksi kohteeksi tessalonikkalaiskirja, josta myöskin tälle teemalle löytyy pätkä, joka on merkitty siihen meidän ohjelmaan ja suuntaa antamaan näitä meidän ajatuksia. Mä luen sen nyt tähän nopeasti tämän vanhan käännöksen mukaan tämän ensimmäisen pätkän niistä, eli ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan ensimmäinen luku, jakeet 2-10. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan näköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumallista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa, ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleesta Jeesusta, joka pelastaa tulevasta vihasta. Tämä on nyt siinä taustalla meidän ajatuksissamme. Ja tässä on nyt, minä näkisin tai jakaisin tällä tavalla neljään osaan, että kelle me olemme todistajia tai todisteita. Tämähän on kreikan kielessä sana todistaa on marttyyrein, josta tulee myöskin tämä veritodistaja Suomeen, eli marttyyri, joka omalla verellään sitten todistaa ja seisoo sen uskonsa takana. Sellaista kutsutaan marttyyriksi. Mutta tällainen sana on siinä sitten taustalla. Ja kun tässä puhutaan tessalonikaiskirjasta sitten kutsumisesta jaloon virkaan, niin ensimmäinen, johonka Jumala katsoo todisteissa, mehän olemme niitä todisteet taivaan valtakunnasta. Jeesus sanoi, että taivaan valtakunta on tullut lähelle, ja nyt me kaikki, jotka olemme siitä osallisiksi tulleet, tai ne, joita haluamme siitä osallisiksi tulevan, tulevat todisteiksi siitä, että taivas on, ylösnousemusvoima on, ja tämä on totta, mistä me puhumme. Ensimmäinen kohta tässä onkin todiste Jumalalle itselleen. Jumala on se, joka tarkalleen näkee sitten, ketkä meistä ovat näitä todisteita. Jumalalle ei pysty, eikä varmaan kukaan yritäkään, näytellä, koska se on mahdotonta. Ihmisiä ja itseämmekin pystymme pettämään, mutta luulenpa, että kukaan ei pysty todella sydämensä pohjaa myöten Jumalaa pettämään, sillä Jumala näkee sydämeen. Jeesus, kun kulki, niin hänestä sanotaan, hän näki hänellä olevan uskon. Hän tiesi hänen jo siinä kauan maanneen sairaana, niin kuin se Betesdan mies esimerkiksi. Ja se, että Jeesus tiesi pysähtyä juuri sen miehen kohdalle tai sen naisen kohdalle, siinä ei voi olla mitään muuta selitystä kuin se, että Jeesus oli kaikki tietävä, kaikki näkevä, joka juuri näkee sen, mitä Jumala näkee. Jumalalle todiste ihmisen muuttumisesta taivaan valtakunnan todistajaksi on tämä metanoia kreikan kielessä, mielenmuutos, sisimmän muutos. Se on työ, jonka vain Jumala saa aikaan. Käyttää tästä katumuksesta ja parannuksesta oikeastaan kahta verbiä. Toinen on tämä metanoia ja toinen on sitten tämmöinen kuin metameleo tai melleomai. Joka tapauksessa tätä viimeistä käytetään esimerkiksi siinä yhteydessä, kun kutsuttiin näitä miehiä viinitarhaan ja yksi sanoi, että en minä menekään, mutta sitten sanoi, että hän katui ja meni. Siinä ei ole siis kysymys tästä metanoiaa, siis todellisesta mielenmuutoksesta. Hän vaan katui sitä, että tuli sanottua pikaistuksissa, oli ehkä jotain muissa ajatuksissa ja tokkas, että en minä mihinkään mene, niin kuin me tavallisesti sanomme. En katui niin kuin tällaista lausahdusta, mutta siinä ei ole niin kuin tämmöisestä todella syvästä muutoksesta kysymys. Siis tämmöistä kahta verbiä Uusi testamentti käyttää siitä muutoksesta tai katumisesta ja mielenmuutoksesta. Ja nyt se, mitä Jumala metsästää, mitä taivas meissä etsii, ne on tämä metanoia. Mielen muuttuminen, uudistuminen, täyskäännös. Et Jumalan luokse tuleva voi ainoastaan tahtoa täyskäännöstä. Tuolla teltassa sitä juuri äsken aiemmin kuultiin. Me voimme ainoastaan lakata vastustamisen ja ainoastaan nostaa räpylät pystyyn. Ja sanoa, että tässä mä oon, mä kuolen, jos et sä minua muuta, mä olen helvetin oma, ellet sinä Herra jotakin tee. Ja siinä pisteessä vasta pystyykin tällainen metanoia tapahtumaan. Se on ihan vastaava, kun jos joku teistä on käynyt hengenpelastuskurssin, niin varmasti opetetaan siellä näin, että jos sinä menet pelastamaan veden varaan joutunutta, niin sinua ei saa kiirehtiä siihen paikalle liian pian, jos te molemmat olette nimittäin siinä vedessä. Nimittäin sellainen, joka on juuri hukkumaisillaan, niin hän on hörppinyt vettä keuhkoihinsa, hän kouristuksenomaisesti tarttuu kaikkien lähellä olevaa ja tulevaa. Ja silloin, jos sinä menet väärään aikaan siihen, niin hän kouristuu sinun ympärillesi ja te molemmat menette sitten tuhoon. Neuvotaan, että se pitää antaa hörpätä niin paljon, että taintuu. Toivottomassa tilassa. Se on aika rajua peliä. Mutta minusta se on hyvä kuva tästä metanoijasta. Sitä ei niitään saa muuta kuin kuolleet. Itselleen kuolleet, omaan pelastusyrityksiinsä kuolleet, jotka sanoo, että tästä ei kerta kaikkiaan tule mitään. Että ainoa kortti, ainoa valttikortti on se, että täysin ulkopuolinen voima, Jumalan voima, pelastus tulee ja se ottaa minut. Tämä on se metanoija. Ja tämän Jumala näkee. Ja tarkat seurakunnan rajat, siis missä se kulkee, se onkin tästä syystä vain Jumalan tiedossa. Me saatamme katsella näin päällisin puolin ja tehdä omia päätelmiämme ja katsoa, että olisikohan tuo ja onko tuon vaellus nyt sitten uskovaisen vaellusta ja ei. Ja todennäköisesti tehdään paljon virheitä. Ja taivaassa on monia isoja pyöreitä silmiä, kun katsotaan, että tuokin on täällä, enkä koskaan kuvitellutkaan. Me teemme siis virhearvioita. Siis sinä ja minä Jumalan lapsina, me olemme todisteet taivaalle itselleen, että taivas on ja että siinä on voima. Ja että se, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Tämä kutsumus on Jumalan, se on todella taivaasta tuleva kutsu. Ja siihen meidän panoksemme on ainoastaan se, että me otetaan se vastaan, lakataan juoksemasta karkuun. No sitten toinen porukka, jolle me olemme todisteet taivaan valtakunnasta, on tietysti se vastapuoli, pimeyden valtakunta. Ajattelepa sitä, en tiedä, oletko ajatellut, mutta kun sä tuolla kadulla kuljet, vaikka se nyt olisi niin kovin ylevät ne ajatukset, saattaa olla vaan niin kuin iso kasa laskuja taskussa, kun menet tuonne päättelemään niitä maksamaan ja huoli, että riittääkö sitten enää rahaa tuohon ruokapuoleen ja lapsen vaippoihin ja muihin. Ja sä oot kuitenkin tullut todisteeksi Jumalalle tästä, että tämä metanoia, mielenmuutos, parannus ja täyskäännös on Jumalan armosta sun elämässäsi tapahtunut. Niin siellä on toinenkin valtakunta, joka on rekisteröinyt sen. Se näkyy nimittäin esimerkiksi yhdessä kohdassa, joka on Jobin kirjassa, kun siellä Jumalan pojat tulivat, tai ne tulevat Jumalan eteen, ja Jumala kysyy niiltä, että missä olette ollut? No ne vastaa ensin, ne pimeyden pojat, että tuolla maata kulkemassa. No sitten Jumala kysyy tarkennuksen, että no ootteko pannut Jobia merkille? Se on semmoinen hurskas mies siellä maan päällä. No turhaan, kun hän on hurskas, kun olet suojannut hänet joka puolelta. Niin, siinä näkyy, että ne oli kytännyt oikein tilaisuutta, ne pimeyden voimat päästäkseen käsiksi tähän Jobiin ja hänen viemään metsään häneltä tämän vanhurskauttavan uskon. Eli ei ne ollut noin vaan missä tahansa kiertelmässä. Niillä on tarkat osoitteet tiedossa. Ja sinäkin, vaikka et tiedä, niin olet antanut tällekin valtakunnalle käyntikortin. Se tietää, missä sä asut, se tietää sun heikot kohta, se tietää sen, missä sulla on rima matala. Ja sen ainoa tähtäin on saada sut epävarmaksi tästä autuuttavasta uskosta. Panemasi jollekin muulle perustukselle kuin mille taivas sen on pannut. Niin kuin tuolla Raamattutunnissa äsken kuultiin, se on Kristuksessa. Ja tätä Jumala haluaa vahvistaa. Ja nyt Jumala on kyllä voimallinen käyttämään myöskin tätä pimeyttä tässä apuna. Sillä jos meillä ei olisi pimeyttä vastapuolena, niin emme oikeastaan tultaisi koskaan tuntemaan, mikä on valkeus. Jos se meillä olisi vaikeuksia todella ylämäkeä, niin mitä me alamäestä tiedettäisiin? Sen tähden ei tarvitse kauhistua sitä, jos sinä joudut ongelmiin, vaikeuksiin. Ja niinhän sinä joudut. Ei meitä Jumala luvannut. Tämä siitäkin mielestä reilu tämä kristiusko, että Jeesuksella on tämmöinen sokeripala tai porkkana, jolla hän niin kuin kutsuu jonnekin hunajalle ja sanoo, että nyt sitten kaikki maailman murheet loppuu, kun tämän uskon teet ja hylkäät kaikki muut väärät uskot. Ei, hän sanoo, että sä tuut vainottavaksi, sä oot kuolevainen, sä koet tämän ensimmäisen kuoleman, joka on tämä ajallinen kuolema, niin kuin muutkin palleroiset täällä. Ja se tekee meistä tietyllä tavalla nöyriä. Me olemme osaveljiä, me on suosittua kulkeen täällä ihan kaiken tuskan ja sairauden ja ahdistuksen rinnalla. Osallisina siitä, joskin joskus nähdään väliaikaisia voittoja. Mutta kaikki ne, jotka Jeesus paransi, niin varmaan huomaat, että kyllä ne nyt viimeistään ovat kuolleet. Ne sai ainoastaan jatkoaikaa. Säkin saatat saada tällaista jatkoaikaa. Mutta periaate on tämä, että me elämme täällä. Ja tämä toinen valtakunta on rekisteröinyt sen. Ja onko se nyt Pietarin kirjassa, jos sanotaan, että hän käy kuin kiljuva jalopeura etsien, jos eksyttäen, jos mahdollista valitutkin. Mistä hän haluaa sen todella eksyttää? Hän haluaa eksyttää pois armotilasta, sillä taivaan valtakunnan ainoa todellinen tuntomerkki on se, että nämä on armotilassa olevia ihmisiä. Ja se on se hirveän tärkeä, kun tästä kutsumisesta puhutaan, kutsumuksesta, taivaallisesta kutsumasta tai hengellisestä kutsumuksesta. Ja mä olen viime aikoina ruvennut puhumaan enemmän ja enemmän tästä, että tämä maailma ei ole siis tulossa paremmaksi, vaan pahemmaksi. Se on Raamatun ilmoitus. Meidän pitää varautua siihen. Synti ei vähene eikä poistu, vaan sitä tulee ympäristöön enemmän ja enemmän. Ja nyt olisi opiskeltava tätä, että mitä tämä synnin olemus on. Ei se ole tällainen basilli, joka tuolta ulkopuolelta tarttuu. Synti ei ole siis tartuntatauti, joka tuolta ikkunoista tai ovista tai elokuvista tai pornosta tai muista asioista tarttuu tänne. Ei, vaan ne ovat vaan kuin tämmöisiä aiheita, jotka ampuvat tänne meissä oleviin syntipesäkkeisiin. Meidän lihamme on täysin turmeltunut ja siellä on se pimeyden voima. Ja nämä ulkoa tulevat jutut ovat vain tämmöisiä nuolia, jotka herättää meissä esiin syntiä. Tämän kanssa pitäisi tulla sinuksi. Niin kuin tuo Eila äsken lopetti, että sydän taivaassa, jalat maassa, eletään täällä tässä armossa ja todistajan tehtävässä. Eli Jumala käyttää tätä pahaa. Jos sulla olisi hyvä olla täällä ajassa, jos olisi pelkkää pumpulia tämä uskossa oleminen, niin kyllä me kohta tultaisiin aika hyvin toimeen ilman Jeesusta. Vaikeudet, ongelmat, ristiriidat, kipu, sairaus, kuolema, ne pitää meidät oikeassa tilassa, niin että me uudestaan menemme sinne armon lähteelle, koska se tekee sitä kutsumista ja valintaa lujaksi. Ja tätä ei niin kuin löydy tämmöisestä sisäisestä sanasta välttämättä, vaan se löytyy siitä, että sä syötät oikeata tietoa sisimmällesi. Mä oon ottanut tämän ihan käytännön ohjeeksi ja uskallan neuvoa sitä toisillekin. Kun tuolla kadulla meet, just kun oikein jumalaton olo, että on mennyt pieleen ja oot suuttunut kotona, oot 40 vuotta ollut uskovaisena, ajattelet, että eihän tämmöistä saa enää tällaiselle hurskaalle sattua. Ja on tullut ärräpää ja saattanut tulla joltain mieheltä sydämestä ja sieltä huulien välistä, niin ei siihen tarvitse kaatua. Vaan sanoa, että minä vaikka olisin täynnä mitä tahansa, niin mä kuulun Herra Jeesus sinulle. Tämä mun isäukko jo opetti siellä Viitasaarella ja hän sanoi, että mä oon kyllä paha mies, mutta perkeleelle mä en itseäni anna. Hän sanoi sen näin päin kääntäen, Minä olen pyrkinyt sanomaan sen toisinpäin, että minä olen Jumalan oma. Tapaatte minut tuolla missä tilassa tahansa tai missä porukassa tahansa. Sisin sanoo tätä, että Herra Jeesus, sinä olet minut lunastanut. Ja sillä silmällä, kun me katsotaan tätä aikaa, niin pystyy katsomaan sitä syntiä niin kohti ja syntisiä kohti. Koska tässä on se ongelma, että jos me suljetaan kaikki synti ulos, me suljetaan syntisetkin ulos. Kontakti heihin katkeaa. Meistä tulee sellaisia täältä kaukaa ylhäältä katsomaan, niin kuin pappeja syytetään ja sellaisia, jotka me sitten olemmekin. Tämä jo tämä paita pistää sellaisen roolin päälle, että ihmiset säikkyy, kun ajattelee, että ne on niitä tuomareita. En tiedä, onko näin. Joskus ajattelee näin. Sä olet siis todiste. Iloitse siitä. Sä oot todiste myöskin näille henkivalloille. Ne kährää sun ympärillä. Anna niiden kährätä. Ei niitä oteta pois. Niillä Jumala, se on niin kuin tämmöinen kaksinkertainen henkivakuutus, että Jumala takaa sen, että sä pysyt tässä armossa, että sulle annettu vainoajat. Sitä vasten minä Faaraon nostatinkin, että hänessä osoittaisi voimani, hän sanoo sanassa. Ne Faaraat on tarkoitettu sitä varten, että siinä ylämäessä sä näet, että mikä se Jumalan valtakunnan voima on. Ahdistuksessa ja koettelemuksessa tunnet käytännössä, että onko siitä apua siitä uskosta vai ei. Onko se vaan semmoista logiikkaa ja viisastelua vai pelaako se niin kuin käytännössä. Ja nämä palvelee Jumalan hyviä tarkoituksia ja auttaa meitä pysymään tässä kutsumuksessa, joka on Jumalan kutsumus. Turvautumaan siihen. Ja tämä kolmas tässä onkin tämä todiste itsellemme. Jumala on antanut meille tästä metanoijasta, jos tämä oikea metanoija tapahtuu, tämä mielenmuutos, halu kääntyä, halu tulla parannetuksi, halu tulla kuolleista eläväksi, niin tästä tapahtumasta Jumala antaa jokaiselle sisäisen varmuuden, Pyhän Hengen todistuksen. Ja nyt tämä Pyhän Hengen todistus ei perustu siis tällaiseen välttämättä tämmöiseen tunnekokemukseen. Kyllä niitä tunteitakin on ja annetaan. Pyhä Henki ottaa voimansa Jumalan sanasta siitä, että me olemme antaneet pelastaa itsemme. Kun minä tulin uskovaiseksi, niin en siinä alkuaikana kokenut yhtään mitään. Minua oikein ärsytti, kun me oltiin menossa kansanlähetyspäiviltä Ryttylästä tuonne Poriin sitten takaisin, missä porukoissa silloin liikuin nuorissa. Ja siellä olin tämän ratkaisun. Ja minua vähän ärsytti se, kun ne tuli onnittelemaan minua uskosta, kun minua kiusasi se, että kun ei minussa ole mitään tapahtunut, eikä tunnu yhtään miltä. Mä olin just saman oloinen kuin ennenkin sitä. Ja ajattelin juuri, että milloin tuleekohan tästä jotakin ja onkohan mä nyt sitten kääntynyt vai enkö mä nyt ole sitten kääntynyt. Mulla ei ollut mitään muuta keinoa selviytyä siitä, kun mä jankutin vaan sitä yhtä raamatulausetta, että joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Ja kun vihtahousu kävi kimppuun ajatuksissa, niin minä tarjosin sille tätä lausetta vaan koko ajan. Musta katso siihen, lue se, jos kiinnostaa. Ja sillä lailla minä niin kuin vahvistin, eli se Pyhä Henki minun mielestä toimi siinä, että hän antoi minulle tämän lauseen Johanneksen evankeliumista. Sillä mä vahvistin sitä kutsumusta, jolloin se ei jäänyt niin kuin mun varaan, vaan se pelastusvarmuus, se ankkuroituu siihen todella niihin sanoihin, mitkä Jeesus ja taivas on meille sanonut. Ja sillä pohjalla, kun se on, niin silloin ei koskaan joudu hyllyvälle suolle. Oli tunteet mitkä tahansa. Nythän on nimittäin jo lääketieteellinenkin tosiasia se, että nämä tunteet on hyvin semmoista vaihtelevaa tavaraa. 18-vuotiaat tuntee todella impulsiivisesti ja rakkaus ja tunteet voi. Katsokaa niitä haikeita silmiä, jos teillä on murrosikäisiä, kun ne haaveilee. Se on juuri sitä tunteiden myllerrystä, murrosiässä varsinkin. Ja se on ihan normaalia. Mutta sitten kun tullaan 60, niin lääketiede jo sanoo, että ihmisen verisuonet kaikkien kalkkeutuvat, ja nimenomaan se vaikuttaa tunnemaailmaan. Ei me tunneta enää, minä olen nyt 46, niin ei me tunneta, eikä nyt ole niin väliäkään. Pääasia, että tietää. Nimittäin Raamattuun Uuden testamentin tämä pelastusoppi, se on enemmän tietämisen varassa. Kun siellä sanotaan, että koetelkaa itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä. Niin siinä on huono käännös tässä vanhassa. Tätähän piettiin hirveän hyvänä ja erehtymättömän, mutta se on todella huono käännös, koska se ohjaa juuri tämmöiseen tunneuskoon. Siinä on nimittäin kreikan kielessä uk epiginoskete, ginosko-verbi. Ja siitä tulee esimerkiksi gnostilaiset, se on juuri tämmöinen tietäjien porukka, jotka sanoo, että niillä on semmoinen salattu tieto, niin kuin sitä, mitä Risto Soramies tuolla eilen puhui. Se on siis tietoon perustuva. Ja siitä kun on oikea tieto, niin voi pursuta kyllä sitten myöskin oikeat tunteet. Mutta jos se on väärinpäin, niin aina ollaan männikössä. Jos tunteilla lähdetään etsiin Kristusta ja niiden perässä, niin ei todella sitten tiedä missä on. Mutta kun oikea tieto, se oikea jumalallinen tieto on Jeesuksessa Kristuksessa ja sen selvemmin Jumala ei enää koskaan puhu tälle ajalle. Todella viimeinen täydellinen todellinen ilmoitus. Lihassa ja veressä kulki täällä ja häntä saatiin koskea ja käsin kosketella ja kuulla ja tuntea hänen toimensa. Hän on Jumala maan päällä. Ja sitten lähipiiri alkoi kertoa siitä eteenpäin, että me olemme nähneet hänet. Hän elää. Kulovalkea tuli ja nyt se tuli tuohon Eilaan asti tänne 1995-luvulle. Ja mekin olemme kokeneet sen. Näin se ihmeellisesti menee eteenpäin. Ja neljäs kohta on tässä sitten, että me olemme sitten todisteet siis Jumalalle, sieluvihollisen valtakunnalle, itsellemme. Vielä siitä itsellemme sen verran, että siinähän tapahtuu tietenkin myöskin elämänmuutoksia. Mutta nekään eivät, nekin on kaikki suhteellisia. Meistä ei tule täysin pyhiä. Ja todennäköisesti, jos pyhä henki sinua täyttää ja käyttää ja olet hengen alla, niin sinun kokemuksesi ja oma tunteesi on se, että sinusta tulee ikään kuin huonompi. Ei sitäkään pidä kauhistua. Se on ihan normaalia. Ja silloin pitää taas krossata se armon päälle, sillä armoa ei pysty varastamaan, vaan armo on todella meitä Jumalan lapsia varten. Ja neljäs on sitten, että me olemme ympäristöllemme todisteet. Siinä sinulla ja minulla on jokaisella sellainen persoonallinen tapa. Se täytyisi löytää. Mikä on se sinun armolahjasi? Mikä on se sinun tapasi kertoa? Onko se nyt sydämin, suin vai kättentöön? Tai rakkaus on kuitenkin se keskeinen, mikä kaikkea ohjaa. Rakkaus, joka on syntynyt siinä, että Jeesus rakasti ensin meitä. Siis se on valtava, että Jumala luotti niin kuin tähän Jeesuksen työhön niin paljon, että se todella tulee meidän elinvoimaksi. Jeesuksella ei ollut mitään vakuuksia siitä, että hänen jälkeläisensä, jotka siinä ympäristössä on, että ne uskoo tähän hommaan, muu kuin Jumalan ihme. Ja kun hän meistä on käännynnäiset tehnyt ja kääntynyt tämän metanoian avulla, niin hän luottaa ainoastaan oman armonsa voimaan. Että se todella se rakkaus, joka siinä paketissa on, se saa aikaan tätä, että me antaudumme hänelle. Ja nyt kun me tulemme todistajiksi, niin meistä ei tehdä tämmöisiä kopioita tai leimasimia, jotka kaikki on samanlaisia, vaan tällä uskolla on ihan fyysiset seuraukset. Ja sinusta tulee se persona, joksi Jumala on sinut luonut, nimittäin äitisi kohdussa. Sinulle on annettu jokaiselle oma sielu, joka on siis nämä henkiset luodut asiat meissä. Ne on kaikilla meillä erilaiset, ei ole kahta samanlaista. On erilaiset kropat, erilaiset tavat, erilainen tausta, joka vaikuttaa, erilaiset kolhut, haavat, arvet, jotka meitä muokkaa ja murjoo. Ja tekee meistä sitten semmoisia tyyppitodistuksia. Jokainen on originaali. Opi iloitsemaan siitä, millainen sinä olet. Sinulla on oma tapasi, sinulla on omat lahjasi, käytä niitä. Älä aina ole samalla pässin tunnolla, että voiko, ei mulla ole sitä, ei ole sitä. Se nimittäin vie aina semmoiseen apatiaan ja hengelliseen anemiaan. Ja se voi viedä myöskin luopumukseen, sillä Israel Egyptin korvessa joutui luopumukseen juuri siitä, että ne katsoi koko ajan, mitä niiltä puuttu. Niillä oli koko Jumala huolenpito, mannat ja viirjäisetkin järjestettiin erityispyynnöstä, kun tilattiin porttierilta. Ja sandaalit ei kulunut jalassa, sekinapilvi on taivaalla, Jumala niin kuin kaikki merkit. Ja sitten niille välähtää yksi päättä, hei, mutta meiltähän puuttuu jotakin. Ja tämä on se kaikkein ongelmallisin kohta. Tässä todistajana olemassa sinun täytyy opetella katsoa sitä, mitä sinulla on. Vahvista niitä. Ole luonnollinen vapaa. Minä en anna mitään metodia, kuinka pitää todistaa. Sen pitää jokainen itse löytää. Nämä tavat pyhä henki opettaa ja neuvoa. Ja käyttää sinua juuri sellaisena kuin olet. Pääasia, että vapaudut olemaan se ihminen, miksi Jumala on juuri sinut tehnyt äitisi ja isäsi geenien perusteella sitten pyhä hengen työn vaikutuksesta. Se sekamelska täällä sitten liikkuu. Ja ne yhdessä tekee Jumalan pyhän seurakunnan, joka on Jumalan ruumis, Kristuksen ruumis täällä. Ja siitä Jumala on kyllä todella kiinnostunut. Muista se aina, että hän on todella kiinnostunut. Hänen silmänsä valvoo tätä porukkaa. Erityisesti tätä porukkaa. Et ole hetkeäkään hukas. Et missään asioillesi ollessasi. Silloinkin, kun sulla on niin, niin pimeätä tultu, että tuota ylemmäksi rukous nousi, et sä ole hukassa. Tätä kutsumista ja valintaa niin mun mielestä pitäisi tässä lopuajassa vahvistaa meissä. Muuten me ollaan aina hyllyvällä suolla ja pimeys saa meitä taklattua ja kampattua. Syötetään tänne sisimmälle vasta. Mä oon Jumala oma, vaikka sitten satikutiaiset mua vaivaisi, niin Jumala oma mä olen kaikissa tiloissa. Sillä minä ainakin teen. Ja mä oon huomannut, että se tekee hyvää sydämelle. Mä oon